Tačno 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. I ovoga puta sa vama sve do 12 sati i 55 minuta bit će Sara Arsenović. Da možda kažemo na početku emisije o čemu će sve biti reči. Danas je 15. avgust, shodno tome, naravno, mnogi festivali su u toku širom naše zemlje. U tom smislu bit će reči o 27. Nišvil Jazz Festivalu, zatim o 45. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, kao i o Rossi Festu, tačnije o letnjoj akademiji Rossi Festa. Govorit ćemo danas i o izložbi koja je otvorena u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović. Reč je o izložbi Grey Matter 21 ili 21 Ivana Šijaka. Veoma zanimljiva izložba, privukla je pažnju našoj Bobi Stojadinovića. Za čitanje ćemo danas preporučiti roman, novi roman Zorana Ferića, Putujuće kazalište. A iako nemamo pozorišni kulturni događaj nedelje, bit će najviše danas zapravo reči o pozorištu, zato što ćemo poći u susret 8. festivalu Novi Tvrđava teatar, koji će biti održan od 3. do 9. septembra. To je ona dobro poznata lokacija Vila Stanković u Čortanovcima. Ovogodišnji program čini 6 predstava u glavnom takmičarskom programu i jedna studentska koja će biti odigrana na kraju u čast nagrađenih. E pa sad, povodom svega toga, naša gošća bit će Vide Ognjenović, umetnička direktorka i selektorka ovog festivala. Naravno, naše teme razgovora će biti kriterijumi za ovogodišnju selekciju, na primjer i organizacija i realizacija jednog pozorišnog festivala tokom pandemije, kvalitet predstava u beogradskim i srpskim pozorištima u ovoj prethodnoj i po svemu drugačijoj sezoni. Vide Ognjenović, naravno, znamo je kao književnicu, kao pozorišnu rediteljku i naravno selektorku i umetničku direktorku ovog festivala. Ona će nam se uskoro pridružiti u studiju 2 Radio Beograda. Do tada slušamo muziku i naravno potrudit ćemo se da i ovo nedeljno druženje na talasima Radio Beograda 2 bude zanimljivo.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn.
bone. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Časova, 7 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet, Nišvil, čini se kao da svi govore o ovom festivalu, večeras će biti svečano zatvoren, naravno gde drugde nego u Nišu, i ove godine festival, kao i mnogih prethodnih godina, prati naša Biljana Mijalković, ona se nalazi u studiju dopisništva Radio Niša, odnosno dopisništva Radio Beograda 2, pa Biljo, dobar dan, sinoć, Goran Bregović koncert, da čujemo kakvi su vaši utisci.
Dobar dan, 27. put pratim Nišvil, toliko puta se i održavao, dakle, sve vreme. Evo, ja bih, pošto je tema pozorište, samo kratko na početku podsjetila slušalce koji su to verovatno i slušali na našim talasima, da je prethodno održan Nišvil teatar festival sa predstavama manjeg formata zbog COVID-a pod sloganom Zaštićena zona. Najbolja predstava bila je predstava Hleb lutke Mediteranske umetničke akademije Leće u Italiji. Zaista su bile dobre predstave iz Holandije, Brazila, Italije, Albanije, Bugarske, Francuske i Makedonije, i zaista bio je veliki uspjeh da se ovo organizuje. To su bile predstave manjeg formata upravo zbog COVID-a, a u četvrtak je počeo Nišvil Jazz Festival. Bilo je dobrih nastupa, sjajnih muzičara, naravno u vreme pandemije sve je komplikovano, bilo je i manjih izmena, a zvezde prve večeri bili su Gypsy Kings, ne treba da pričam zbog čega, oni su drugi put na Nišvilu, ali ih zaista publika voli. Druge večeri najzapaženiji nastup bio je nastup Stanley Jordana, koga smatraju naslednikom Jimmya Hendrixa, gitarista koji svira njegovu muziku, a te večeri je i trio Filip Katrin imao izuzetan nastup, i Filip Katrin je dobio nagradu za doprinos džezu. I dolazimo do još dve nagrade, to je nagrada za životno delo, dobije Jova Radovanović iz Sedmorice mladih, a nagradu Šaban Bajramović dobio je za fuziju džeza i drugih vrsta muzike Goran Bregović, sinoć mu je uručena, i on je nastupio sinoć sa Orkestrom za svadbe i sahrane, bio je to naravno odličan nastup u njihovom stilu, sa trubačima, pevačicama iz Bugarske koje imaju jedinstvene glasove, zaista sjajne. I to je bilo, čini mi se, najuspešnije veče od ova tri na festivalu. I publika je malo igrala, pevala, čini mi se ne u onoj meri kao ranije. Moram da kažem da se poštuju sve mere zbog pandemije, meri se temperatura na ulazu, ko nije vakcinisan ili nije preležao, on mora da uradi brzi test, na tri mesta se to radi, tako da nema gužve, i samo 300 dinara plaćaju posetioci, ostale troškove snosi festival. Evo, i šta nas očekuje večeras, Sara, te zadnje večeri, to to je Anthony B, zatim internacionalni jazz band Uroš Perić, a nastupit će i naša niška omladinska filharmonija na Isus sa kolegama iz Argentine povodom 100 godina od rođenja Piazzolle. Tu će biti naravno pre svega zastupljen tango. Istovremeno u tvrđavi je i puno besplatnih programa, ne samo muzičkih, nekoliko bina, youth bina recimo je zanimljiva, gde nastupaju mladi, oni koji su tek počeli da se bave muzikom i džezom. Ja moram da kažem da su to deca koji su roditelji dovodili na Nišvil, pa je već stasala i vaspitana ta generacija da sluša džez, i evo oni već mogu da nastupaju. Zanimljiv je jako i filmski program, vrlo zanimljiv i posećen, čini mi se, možda i više nego prošle godine. Zatim striporama, i strip je zastupljen. Bilo je tu i promocija knjiga, gostiju.
Dakle, i puno pratećih programa sve.
Puno pratećih programa, da, koji su besplatni, i to odgovara u ovoj situaciji ljudima. Zaista su se iz Nišvila trudili da naprave Nišvil kao da je situacija normalna, mada nije sasvim.
To je moje pitanje. Možda negdje i za kraj ovog uključenja. Kao što ste rekli, dakle, bila je potrebna ta potvrda o vakcinaciji, pa je bilo to testiranje, pa prosto osjeti se da je nešto drugačije. Ali kada je reč o samoj atmosferi, da li biste vi opisali kao drugačiju ili ne? Na posledku.
Da, ja bih je opisala kao drugačiju. Sinoć me je prijateljica pitala da uz Gorana Bregovića, kaže, ne igraju ljudi, nisu tako veseli kao inače. Mada je atmosfera dobra, ja ne kažem da nije, sjajna je atmosfera. Vidi se da su ljudima nedostajali festivali, Nišvil i ostali. Naravno i da im je nedostajala kultura, ali ima promene i u ponašanju posetilaca, zaista. Mada su zadovoljni, ja vidim da su zadovoljni što se to sve dešava. Vidjet ćemo da li će biti zadovoljni organizatori, jer zaista pandemija je iskomplikovala i organizaciju i poskupela organizaciju. Bilo je karata koje su propale, bilo je gosti koji su otkazivali, ali sve u svemu ja verujem da su uglavnom posetioci jako zadovoljni što se Nišvil održao, što se nastavlja taj kontinuitet i što smo ipak imali zadovoljstvo da slušamo sjajna imena i džeza i drugih vrsta muzike.
Sigurna sam da vaše mišljenje dele oni koji su bili na Nišvil Jazz Festivalu. Biljo, najlepše vam hvala na ovom uključenju i uživajte i večeras.
Hvala, uvek prijatno.
Biljana Mijalković o Nišvil Jazz Festivalu, a mi slušamo muziku. We'll be right back.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Another day they don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. Hello, Mary Lou. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none. The last of the best, you can bury the rest. Bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my back. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hat, nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill.
stranger. A long goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet. Nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova, 26 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. I ja to u ovom trenutku ću poželjeti dobrodošlicu i našoj današnjoj gošći, profesorki Vidi Ognjenović. Profesorka, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam najlepše.
Govorimo danas, kao što sam najavila na početku emisije, o osmom festivalu Novi Tvrđava teatar. I sada nekako sam želala da naš razgovor od toga i počnemo. Prošle godine jako lep slogan je bio. Odbrana zagrljaja.
Da.
I u najavama za ovogodišnji festival nisam vidjela koji će biti slogan ove godine. Pa
da,
možda
da,
možete da nam to otkrijete, pa nekako od tog slogana kada počnemo, kada govorimo o festivalima, čini mi se da nam to dosta govori ne samo o festivalu, već i u trenutku u kom smo svi zajedno.
Da. Evo, ove godine smo napravili kao nastavak kao tumačenje prošlogodišnjeg slogana. Ove godine nam je slogan bliski uprkos svemu.
Da.
Tako da odbrana zagrljaja i bliski uprkos svemu.
Da, i pretpostavljam da se to na izvestan način odnosi i na tih šest predstava koje ste selektovali za glavni takmičarski
jeste,
program.
Jeste, u mnogome, mada mi po sloganu ne biramo predstave. Naime, mi predstave biramo po kvalitetu i po raznim drugim kriterijumima, najmanjem po sloganu, ali slogan izvodimo, kao što kažete, iz zbirke predstava.
E sada, kada govorimo upravo o tim nekakvim selektorskim kriterijumima, kakvi su oni bili ovoga puta i da li je to, pošto znamo da je festival Novi Tvrđava teatar međunarodni festival, da li je sada to u ovim uslovima u kakvim jesmo trenutno, da li je to bilo možda otežavajuće s obzirom na to da nismo toliko ni putovali, da su pozorišta radila izmenjeno? Prosto koliko se razlikovao taj posao, vaš važan posao, u odnosu na prethodne godine?
Selektorski posao je otežan mnoštvom kriterijuma i mnoštvom uslovnosti, najpre materijalnim. Materijalnom uslovnošću, jer mi imamo malo para, mi nismo bogat festival i mi smo festival koji izdržava pokrajina, velikodušno uostalom, i stalo joj je i zahvalni smo, ali niti pokrajina ima toliko novca, niti su naše ambicije male. Prema tome, pokušavamo da u okviru sredstava koje imamo izaberemo predstave koje nešto znače za ovaj trenutak. I to što je međunarodni festival, to je olakšavajuća okolnost, jer mnogo je bolji izbor, mnogo je širi izbor. I drugo, ne ponavljamo se, naše festivale uglavnom obilaze iste predstave. Mi imamo širi izbor, pa možemo, kao i recimo Bitef, ali mi nemamo naravno ta sredstva, ali možemo da u mnogo širem obimu produkcije potražimo predstavu koja bi nam odgovarala na svaki način. I imamo i koprodukcionih odnosa sa ostalim festivalima u regionu. Osnovali smo na trećem našem festivalu, festivalsku asocijaciju regiona, i tu su svi festivali od ovog riječkog preko Budvagrad teatra, kotorskog, barskog ljetopisa, tivatskog festivala do niškog festivala na raskršću, naravno Sterinog pozorja, Bitefa, festivala klasike u Vršcu, neki ću festival sigurno zaboraviti, preskočite, ali dakle svih festivala. I mislim, i Šabačkog, otvorena je asocijacija, nama pristupaju razni drugi festivali, već su nam pristupila dva rumunska festivala i jedan festival iz susedne Mađarske, tako da, mislim, mi se nadamo da će asocijacija jednoga dana obuhvatiti i Evropski teatar.
Da, i da će se prosto samo širiti, nešto što je važno. Ono što bih voljela i odmah na početku da se nekako dotaknemo te teme, to je predstava koja će otvoriti ovogodišnji festival, Život se sa mnom mnogo poigrao, David Grossman, pisac koga, čini mi se, valjda svi poznajemo. Njegove knjige objavljuje izdavačka kuća Arhipelag na našem tržištu i on je veoma primećen. Čini mi se da on najpoznatiji, verovatno i najvažniji savremeni izraelski pisac, i sada je dakle odlučeno da će dramatizacija ovog njegovog romana Život se sa mnom mnogo poigrao u produkciji Novog Tvrđava teatra otvoriti ovogodišnji festival. Pa eto, s obzirom na to da je Novi Tvrđava teatar producent, kako je uopšte došlo do toga da se dramatizuje baš ovaj roman?
Mi se u postavljanju naše produkcije, mi smo u osnovnom od prošlog festivala počeli produkciju, ranije nismo se usuđivali zbog
upravo ograničenih sredstava.
Ozbiljnih sredstava koje zahteva svaka, pa i najmanja produkcija. Međutim, eto, usudili smo se, pomoglo nam je malo i Ministarstvo kulture i naravno grad Novi Sad, inače ne bismo mogli. I prošli naš projekat bio je roman Aleksandra Tišme Upotreba čoveka u režiji dramatizacije Egona Šilija, a u režiji Borisa Liješevića. I tom predstavom smo obišli festivale i dobili dosta nagrada i mislim vrlo smo njome zadovoljni. Ona je na repertoaru, pošto su naše predstave izvan festivala na repertoaru u Novosadskom pozorištu u Novom Sadu. Tako da, mislim, predstava ima lep odziv, lep odjek, sasvim pristojan život, ne igra se baš tako često i zbog korone nije mogla da ima
regularan
repertoarski život, ali ga sada nadoknađuje. Ove godine smo se nekako, se ta tema nametnula, prosto ta ličnost, ta junakinja romana je bila to u našoj sredini i pre nego što se roman pojavio. Mm-hmm. Odnosno, ne znam da li se toga vi sećate, vi ste vrlo mladi, ali negde krajem 80-ih Dan Lokiš i Aleksandar Mandić su se zatekli u Izraelu i negde u Jad Vašemu ili u nekoj biblioteci ili ne znam kako, prišle su im dve dame, dve gospođe i obe im se obratile na srpskom i rekle Danu Lukišu da su velike, da su njegove čitateljke i veoma cene njegov opus i da žele s njim da se upoznaju. I jedna od njih je bila Evana Hirpanić, a druga je bila istoričarka Ženi Lebel. Obe, jedna Beograđanka, jedna iz Čakovca, pa njen put preko jednog sela u okolini Leskovca, Skopja i Beograda, do Golo, preko Golog otoka do Izraela. Kiš se prepastio prvo njihovim odličnim srpskim i shvatio je da su one odavde i pitao ih je kad su stigle, kad su one došle, pošto su oni već tu bili, Mandić i Kiš su bili tu već recimo nedelju dana. One su rekle da su stigle pre 40 godina ili tako recimo 35. I tu je započeo razgovor i Aleksandar Mandić, tada zaposlen na televiziji kao urednik i reditelj i inovator televizijski, odmah je rekao mi ovo treba da snimimo vaše mi treba da napravimo razgovor sa vama, pošto je Kiš zapitkivao kao radoznali pisac i ugledavši dve junakinje za svoje delo. I oni su se dogovorili da napravi se jedan dijalog, odnosno televizijski dijalog, razgovor sa njima i da taj razgovor vodi Danilo. Međutim, Danilo je odmah rekao da to ne može sad na licu mesta, da to treba odložiti i da se pripremiti, zato i tako je bilo i oni su napravili taj razgovor. To je bio dvosatni razgovori sa jednom i sa drugom ili više, mislim, možda je tako izgledalo na televiziji, a materijala je bilo više i nedavno je Aleksandar Mandić objavio knjigu tih razgovora.
Što također daje ovoj knjizi na aktualnosti.
Apsolutno, da. Tako da je ovaj, sticem okolnosti, David Grossman je radio na radiju dugo kao urednik i kao jedan od važnijih stubova radio kulture, radio programa iz kulture. I tu je upoznao kćer Evena Hirpanić, Tijanu Panić ili kako se zvala, Tanja Panić i tako. I s njom je bio nekako u razgovoru često i poslovno i tako. I zainteresovao se, jer ona je znala mnogo jezika, i zainteresovao se, između ostalog, jezike kao što su hrvatsko-srpski i slovenački čak i mađarski i tako. I zainteresovao se za nju, njenu sudbinu, i ona mu je ispričala i upoznala ga je sa svojom majkom Evom
Nahir. I to je njega zaintrigiralo.
I tako je on napravio roman. I mi smo taj materijal. I naravno, ja sam videla i televizijske razgovore koji su se ponavljali inače na televiziji. Videla sam i Mandićevu knjigu, pisala sam i pogovor. I onda naknadno je došao roman Davida Grossmana, koji je naravno nije tako biografski strogo, nego je stvarno jedna odlična vrhunska literatura. I ja sam rekla, ovo treba dramatizovati. To se prosto nameće. Da. Kao pozorišni materijal.
Sigurna sam da ste ovom pričom i privukli naše slušalce da dođu i da vide kako će to biti dramatizovano na 8. festivalu Novi Tvrđava teatar. Slušamo muziku i stiže nam Radoš Mitrović.
Bella ragazza che c'ha 100 manti, affaccia dentantina la loggetta. Se sei mariduna di tutti quanti, per fatela senti sta canzonetta. Parabonsibo, parabonsibo, come canti beh, arrivaccia un po'. C'è Peppino,
c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Ciccetto, c'è Armato, vi a vedere che bisca c'è, scendi giù bell'angioletto, te li conti con la mano. C'è sta pure il sacrestano, siamo in 123, paraponsibo, paraponsibo, come canti beh, arrivaci un po'. Vede, sappiamo tutti qualche cosa, che c'hai i nastri lilla, le mutande, le giarrettiere so tutte rosa, e arbusto parti in cambio così grande, paraponsibo, paraponsibo, come canti beh, arrivaci un po'. C'è Donato, lo stallino, c'è Pietruccio, c'è Arpelato, c'è Staffusto, lo sciancato, stanno tutti aspetta a te, scendi giù bell'angioletto, mo non passa più nessuno. C'è contenti a uno, siamo in 123, paraponsibo, paraponsibo, come canti beh, arrivaci un po'. Parlasse la stanzetta, ma non manca, che n'avrà vista qualche d'una grossa, la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa, paraponsibo, paraponsibo, come canti beh, arrivaci un po'. Vi è sentito sto concertino, titta sola l'organo.
Sati 39 minuta, u emisiji U prvih pet idemo ipak do Vrnjačke banje. Naš Radoš će još malo da sačeka, zato što je tamo u petak uveče počeo 45. festival filmskih scenarija, a ovaj festival prati naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan, nadam se da se dobro čujemo. Evo, ja sam u foajeu hotela gde se nalazimo, malo sam se pomerila od kolega, zato što od 12 časova nas očekuje još je...
Ana? Izgubili smo konekciju sa Anom. Da, izgubili smo konekciju sa Anom. Nadamo se da ćemo uspostaviti konekciju nešto kasnije. Do tada ćemo nastaviti razgovor sa našom današnjom gošćom, profesorkom Vidom Ugljenović. Profesorka, moja ideja je bila da nekako kroz današnju emisiju prođemo onako kroz segmentima, kroz svih šest predstava koje će biti u takmičarskom programu. U tom smislu bih možda u ovom trenutku pomenula komad Nesrećni, koji ste selektovali, i to je, čini mi se, prvi put da ste odabrali predstavu studija Figura iz Rumunije. Nije prvi put da je na festivalu imate predstavu koja dolazi iz Rumunije, ali koju potpisuje prosto celokupnu taj teatar. To jeste prvi put. Pa šta vas je privuklo ovom teatru?
Pre svega, zaista visoki kvalitet izvedbe, veoma, veoma zanimljiva predstava i onako u pravom smislu reči koristi sve ove savremene pozorišne mogućnosti, pokret, reč. Tekst je napisao Fucht Mihalj, to je jedan mađarski pisac, asimilovani Srbin u stvari, on se nekada zvao Mihajlo Bajić, odnosno zvao bi se, da se tako zvao, se tako nije zvao, jer je on mađarski pisac i tako se i on osjećao i tako je zapisan. Mislim, tekst nije savremen, ali je izraz pozorišni, u pravom smislu reći, primer toga kako se bez nasilja osavremenjuje jedan tekst iz drugog vremena. Mi to često radimo sa malim nasiljem, da tako kažem, odnosno po svaku cenu, kao da se ne bi ništa razumelo što ne zvuči u današnjem žargonu i što nije, što se ne odnosi na baš ovaj politički, društveni i drugi trenutak. To nije slučaj sa ovom predstavom. Ova predstava analizira one stvari koje su uzrokovale današnjicu. Uh-huh. I to, ta veza sa današnjim me najviše zanima, za današnjim vremenom. Osim toga, predstava je na preporuku Valentina Vencela, direktora Mađarskog pozorišta u Novom Sadu, Novosadskog pozorišta, naime, Uwe Wiedecke Singhaus. I on je tu predstavu video na jednom festivalu u Rumuniji i ta predstava pobednička sa tog festivala i to je veoma važno. I drugo, ta će predstava kod nas imati dva izvođenja. Imaće kod nas na našem festivalu i u Uwe Wiedecke Singhausu, u njihovom pozorištu. Okay. Tako da će imati i na otvorenom i na upravom, na zatvorenoj sceni se prikazati u našoj sredini.
Da, a ko su ti nesrećni?
E pa, nezrećni su ljudi koji se sukobljavaju u prvom redu, koji su u zatvoru sopstvenosti, da tako kažem, u nekoj vrsti samoizolacije, a drugo, koji ne uspevaju da naprave kontakt, pravi kontakt sa svetom i zato krive sveta, ne sebe.
Da, to zvuči kao nešto što je vanvremenski, kao nešto što bi moglo da se odnosi zaista na svaki trenutak, a kada govorimo o tome možemo takođe pomenuti i predstavu Berači snova, koju verujem da je mnogo beogradske publike već videlo, s obzirom na to da dolazi iz Zvezdara teatra. I ova predstava na jedan veoma poseban, čini mi se veoma dobar i precizan način secira današnjicu, secira današnji trenutak i ono kroz šta smo prolazili svi zajedno ili kroz šta prolazimo. Šta vas je privuklo toj predstavi konkretno i kako se ona uklapa u taj prostor tog predivnog dvorišta u Vili Stanković? Pretpostavljam da će biti nekakve vrste izmene u odnosu na to kako je bilo u Zvezdara teatru.
Ja mislim izmene će biti neznatne, odnosno ona baš se nekako i nameće, ona se i događa u dvorištu i na terasi te kuće koja propada i mi ćemo to iskoristiti u najboljem smislu te reči, vratit ćemo je
tu gde treba da bude.
Prostoru, da, otvorenom prostoru, a to ime predstavi privuklo pre svega izvanredan tekst i mislim da je Vladimir Đurđević na najbolji mogući način prikazao naš trenutak između neoliberalizma i naše naivne tradicionalnosti i tako dalje. Mislim da je tekst nije samo to sve duhovito napravljeno, nego veoma ozbiljno i duboko sa dobrim komentarom i daje izvanredne mogućnosti glumcima koju su oni iskoristili. Mislim da je Đurović napravio odličnu, Božidar Đurović, reditelj, napravio odličnu podelu. I da su glumci prosto, da upotrebim jedan narodski izraz, kidisali na taj tekst onim svojim glumačkim sredstvima. I mislim da će naša publika na Novom Tvrđava teatru uživati.
Da. Sad tu imamo priču o, kako nekako nefer umemo da kažemo često, malim ljudima. Šta mislite, profesorka, čemu te priče danas služe? Da li nas mogu naučiti nekoj možda novoj empatiji ili nas podstaći, rećemo, da drugačije promišljamo uopšte ovaj trenutak u kom smo? I da li je to je onda ona priča, naravno, o moći pozorišta, o tome na šta nas je uopšte, čemu nas sve može pozorište podstaći na neki način?
Nama pozorište je omnipotentno u tom pogledu, može podsjetiti na mnoge stvari koje mi inače previđamo. Između ostalog da je i na to da je mali čovek, odnosno kako ga mi zovemo, to je onaj čehovski junak koji ima svoj život izvan tih velikih struja, izvan velikih sukoba, koji je najbliže zemlji i životu kao takvom. On je žrtvovan. Mislim, današnji svet je između, današnji neoliberalistički i neoliberalni svet je između novca i zabave. Zabavlja se samo onaj koji ima novca i zabava je besomučna, ona nasrće, ona je agresivna u svakom pogledu, najčešće nehumana jer ne bira sredstva i tu je mali čovjek potpuno stradao, ne pripada toj zabavi i to mu nije zabavno jer ne može da dosegne, nema te pare da prisustvuje tim masovnim ekstazama. A to što njega zabavlja, to su te neke lepe male stvari, mali humani događaj, to više nije ni u modi, ni na jednom repertoaru, ni na društvenom, ni političkom, ni kulturnom. Naime, mali čovjek se danas tretira široko socijalno, odnosno njemu se daju male pare kao nagrada da malo životari i da ostane tu miran kakav jeste.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Hajde da još jednom u emisiju u prvih pet probamo da uspostavimo veze sa Vrnjačkom banjom i sa našom Anom Vučković-Denčić. Ana, da li se čujemo sada?
Mislim da se čujemo. Ja sam za svaki slučaj otvorila prozor od terase kako biste me možda čuli, kao što su se nekada dozivali preci i mene i vaše današnje i naše današnje gošće iz tih nekih krajeva. Nadam se da ćemo dobro da se čujemo, da bih vam prenala kako izgleda i kakva je atmosfera na festivalu Scenarija 45. Dve su slike i dve filmske slike imam da podelim. Spektakularno otvaranje koje po onome što su mi ljudi koji su poslednjih nekoliko godina bili na festivalu rekli da nije ipak bilo tako, bilo je nešto kamernije i intimnije. Ove godine, da li je to dobro ili loše, vidjet ćemo. Spektakularno i dok smo prolazili i filmske ekipe, a i mi novinari kroz koridor, osjetila sam se kao u velikoj lepoti. Mm-hmm. Kada servilo prolazi kroz sve one ljude uz usemplovanu Rafaelu Caru, onu njenu najpoznatiju pesmu. To je jedna slika otvaranja, a opet postoji nešto što je naša šetnja kroz noćnu Vrnjačku banju, koja je tek na nekim mestima osvetljena, pa deluje kao jedan drugi film, Antonionijev La Notte. I sad, to su dve slike koje imaju dodira i sa onim što je bit festivala. Čini mi se da je ove godine malo više akcenat na glumcima i glumačkim ekipama, a dobro znamo da nas za desetak dana očekuje proslava glumca u Nišu. Tako da mi se eto samo čini da je manje scenarista i da manje ih je prisutno na festivalu i da se o tome na ovim javnim okupljanjima i predprojekciju nekako nije govorilo. Uh-huh. Osim na samom otvaranju gde je dodeljena nagrada Mihićevo pero Goranu Markoviću. I Goran Marković je takođe primetio posle otvaranja koje je trajalo taj jedan igrokaz više od sat vremena i nisam sigurna koliko je on adekvatan. Malo je otišao u estradno. To je jedna slika festivala. Druga slika festivala su filmovi i veoma dobra selekcija. Naravno, selekcija zavisi od toga šta je snimljeno prethodnih godinu ili dve. I to su filmovi koje smo imali priliku da vidimo. Neke od njih bila je i jedna velika premijera. To su, da pomenem, filmovi Nečista krv, Greh predaka, Južni vetar 2, Ubrzanje, Oaza, Živ čovek, Ime naroda, Lihvar, Jedini izlaz, Prolećna pesma i Vikend sa Ćaletom. Neki će biti prikazani u daljem nastavku festivala, ali eto, to je ono što je važno. Publika koja filmove gleda, možda malo je publika i nervoznija i ta neka karnevalska atmosfera u gradu koji je prepun, odnosno u banji koja je prepuna, čini to da ljudi i izlaze sa projekcija, vraćaju se, šuškaju, ali je krcata projekcija, tako da ja na neke nisam ni mogla da uđem, a i zašto bi kad sam neke filmove već gledala, pa da prepustim onim turistima ili ljudima iz Vrnjačke banje da pogledaju neke od ovih filmova. Veoma dobar prijem filmova kao takvih i sad ono što je ta intimna, kamernija, možda za nas koji se filmom bavimo na ovaj ili onaj način, važnija priča o filmskom scenariju. Ja imam veliku sreću i zadovoljstvo što sam juče bila u nečemu što se zove kuća scenarija i razgovarat ću i za Filmoramu sa ljudima koji u ovom malom muzeju scenarija se bave isključivo njim svih ovih godina i baštine sve ono što su tekovine i festivala, i tu je mnogo divnih filmskih knjiga. Dakle, taj deo programa je, da kažem, kao i ranije i nema tu estradnu notu. I naravno, predstavljene su neke veoma važne knjige upravo na ovom divnom mestu. Među njima je i knjiga Nacija žanr Dragana Jovićevića, koja je izašla pre dva dana. I ja moram da se pohvalim da sam ja prva osoba koja je knjigu dobila u ruke. I o toj knjizi ćemo već i govoriti i na našem programu. Predstavljene su i druge knjige Filmskog centra Srbije o kojima smo mi govorili na našem programu, kao i što će danas biti predstavljena knjiga Uvek iz početka Dragane Bošković o Aleksandru Đorđeviću. A ja, kako se sećam, Dragana Bošković je bila gošća upravo emisije u prvih pet. Ono što me takođe zanimalo, a čini mi se da je to program koji je mogao da privuče i one koji su turisti, koji uživaju u Vrnjačkoj banji, je simpozijum na Karlove mostje Ruzmarinka Rostje, Nigdo je tam ne zaliva, o dokumentarnom opusu Češke škole, jer je i dalje u Vrnjačkoj banji laureat nagrade Gordan Mihić, Goran Marković, koji je održao jedan mali master klas. Tako da, to su dve slike festivala, jedna pompezna, estradna, sa mnogo glumaca koji nemaju filmske uloge, već samo u nekim serijama. A dakle, glumci za koje i nismo baš sigurni ko su. A sa druge strane, temeljan rad, promišljanje scenarija, razgovoru, konferencije za novinare koje maestralno, kao i uvek, vodi Ivan Velisavljević, i pitanja koje su britka, zanimljiva, smeh. Bilo je predivno na konferenciji za novinare juče, kada je govorila mlada i predivna ekipa filma filma Greh predaka, odnosno Nečista krv. Ja ću čim završimo ovaj razgovor sići da vidim ko se pojavio. Neće se pojaviti na konferenciji Ivan Nikić. Čula sam da još neki autori neće biti tu. Tako da ove godine je prevaga na glumcima, da, i na glumačkim ekipama.
To jeste nešto na što prosto treba obratiti pažnju i što treba istaći, kao što ti svakako i jesi, Ana, u ovom uključenju. A naravno, ja pozivam naše slušalce da prate i dalje naš program, jer ti ćeš se javljati i narednih dana, naravno, sa isto ovog festivala. Hvala, Ana.
Hvala vama.
Tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? The place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms,
Nekoliko puta sam najavila, evo sada i konačno, Radoš Mitrović u Studiju 2 Radio Beograda. Konačno, dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro, da, dobro. Dobro jutro ili dobar dan.
Da, sad je već, da.
Sad je već, sad da, podne. Da, Radoše, govorimo o nečemu veoma zanimljivom, takmičenje u solo pevanju, prvi put održano u okviru Letnje akademije Rossi Festa u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pre nego što nam kažeš kako je bilo, pitanje je za našu današnju gošću, profesorku Vidu Ognjenović. Profesorko, evo, Ana malo pre pominje film Nečista krv, greh predaka. Kada kažemo to greh, možda nas može asocirati odmah i na pakao. I u tom smislu bih voljela da progovorimo i o predstavi Pakao koju ste selektovali, Hrvatsko narodno kazalište. Veoma zanimljiv koncept, makar iz onoga što sam pročitala na njihovom sajtu povodom 700. godine od rođenja Dantea Alighierija. I taj pakao, naravno, to je neka vrsta dijaloga sa božanstvenom komedijom. Kako se sada uspostavlja taj dijalog sa tim Danteovim idejama i sa ovime u čemu mi živimo danas?
Pa znate šta, to je jedna verzija pristupa. Mm. Jedan ima pristupa bezbroj.
Ali uspešna,
pretpostavljam. Da, zanimljiva, ajde da tako kažemo. Mislim, to je koreodrama u pravom smislu reči, nastala na temeljima koreodrame koja je kod nas u jednom periodu pozorišnom bila veoma, veoma dobro primljena i rado primenjivana. I mislim da jeste to sada na nivou spektakla, i spektakularnost je bila cilj je bio spektakularnost, ali ipak nije nimalo površno i nije nimalo tako lakog zabavnog stila, naprotiv, analitična, finog pokreta, studioznog, lepe koreografije. A ne napadne, ne koreografije one stegnute, stisnute, nego je pokret je oslobođen i rečit. Lepo deluje. Evo, vidjet ćemo, dođite da gledate.
Da, da. Radoša, hajde da čujemo takmičenje. Dakle, nešto što se prvi put desilo u okviru Rossi Festa Letnje akademije, da smo imali takmičenje pevača. Kako sad izgleda to takmičenje?
Da, dakle, prvo da kažemo to da Rossi Fest se održava četvrtu godinu za redom. Njegov termin jeste početkom godine uvek i svake godine je orijentisan ka mlađim umetnicima ili manje afirmisanim umetnicima. Početkom godine, recimo, je bio konkurs za mlade kompozitore, a tema je bila stradanje u Drugom svjetskom ratu, i imali su takođe i tada mlade pevače u okviru programa. Sada je ovo Letnja akademija, ona se odvija u dva koloseka. U okviru jednog će biti izvedena, dakle, oni koji su se prijavili spremaju zapravo operu Carmen, koja će biti izvedena za par dana, kada će naslovnu ulogu tumačiti pevačica Shai Terry, koja je inače bila i takmičarka u ovom drugom koloseku. To je, dakle, to takmičenje koje je inače bilo online, pa su se na kraju sedmoro finalista predstavili u okviru nastupa u Narodnom pozorištu. Žiri su činili Olga Makarin, Aneta Ilić, Katarina Jovanović, Srboljub Dinić i Adi Bar. Adi Bar je i dirigovao zajedno sa Stefanom Zekićem, koji je inače umetnički direktor festivala, na ovom takmičenju. Dakle, sedmoro takmičara smo mogli da čujemo. Različiti glasovi su tu u pitanju. Znači, nisu postojale nikakve, kada kažemo, prosto uniformisano bilo takmičenje, nisu kategorije postojale, tako da su predstavili Tamara Mitrović, Milica Damjanac, Milutin Jocić, Shai Terry pomenuta, Helena Anat Suša iz Makedonije, Miloš Milović i Olivera Krivokuća. Različito kvaliteta su naravno svi izvođači bili i izvodili su dela kao što se rekla Mozarta, to je bila tematska okosnica. Mogli smo čuti Mari iz opere Čarobna frula, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Figrova ženitba, Lucio Sila i Domneo i tako dalje, Don Giovanni, Bastini, Bastijena, dakle sve najpoznatije Mozartove opere, jarije iz tih dela. Izvode se nekoliko takmičenja, ja to neću sad komentarisati, pošto nije korektno, no Olivera Krivokuća je pobedila na takmičenju i ona zaista predstavila, to mogu se složiti sa žrijem, neko sveobuhvatno tumačenje, ona posluda jedan zvonki, pokretljiv glas, dobru kontrolu disanja. Izabrala je, čini mi se, možda i jedina program koji odgovara u potpunosti njenom glasu i njenim trenutnim mogućnostima, znači umeren jedan program koji je mogao da kompaktno i adekvatno izvede, nije išla kao onome što se naziva Tour de Force, dakle da iskušava svoje granice, u finalu se to obično i ne radi, tako da je ona izabrala očigledno program koji njoj odgovara i koji je dobro pripremila. Tako da takmičenje zanimljivo bilo, nažalost nije mnogo propraćeno što se tiče publike i posvećenosti, ali u ovakvim okolnostima i u vreme kada se održava, što je malo neobično, dobro je i prošlo. Kažem, nekoliko dana se izvodi i opera na Carmen, takođe će učesnici ovog takmičenja finala će se pojaviti i u toj postavci. Treba reći međutim da je to, ukoliko se ne varam, treća izvođenje iste postavke. Jer smo već mogli da čujemo i ove godine, prošle zapravo godine u Dorćol placu. To je malo neobično. Duše, svaki put je bila drugačija postavka i ovog puta će biti. Zašto je izvorna baš opera Carmen? Postoje neko objašnjenje koje su dali organizatori i čini mi se da se malo više insistira na nekim elementima koji nemaju mnogo veze i dodirnih tačaka sa samom muzikom. Oni su stavili akcenat na tome da je to promocija, ne znam, multikulturalizma i se bavi pitanjima problema migranata. Imao sam prilike gledam zapravo tu postavku, nisam uspeo da vidim neke dodirne tačke sa tom najavom, tako da mislim da suvišno prosto, ali vratno postoje neki drugi razlozi zbog kojeg je to tako, ali u svom slučaju treba reći da je festival, možda je pozitivno, svakako daje puno prostora, zaista puno prostora, i Stefan Zekić insistira na tome, dakle su to mladi izvođači koji sad imaju prilike ne samo da učestvuju na takmičenju koje je jedinstvenog tipa, nego i da se to probaju nekim malo većim i ozbiljnim projektima, pravim projektima. I jedan kuriozitet jeste da su ovi izvođači nastupili s pratnjom orkestra, kamernog doduše ansambla, ali opet orkestra na sceni Narodnog pozorišta, što je veliko iskustvo za izvođače, obično se na koncertima ipak to radi uz pomoć korepetitora.
Hvala Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. I eto, možda da upravo negde iz tvog osvrta nađemo pitanje za našu današnju gošću, profesorku Vidu Ognjenović. Profesorka, idete li u operu? Kakva nam je opera?
Imamo odličnih pevača, idem u operu. Ja sam bila upravnica Narodnog pozorišta, pa tako, tako i upravnica opere na neki način. Mislim, ne treba da se izjašnjavam da cenim operu i ne smatram operu zastarelom formom. Kod nas je možda ili u manjim sredinama ona zastarela forma, jer se nedovoljno radi na, ili se pogrešno radi, kao što kaže Radoš, na osavremljavanju opere, tako što se na Carmen nakali mi pitanje emigracije, što nema nikakve veze. Carmen je opera o ljubavi pre svega i tako dalje. Međutim, mislim da se opera kod nas ne neguje dovoljno, evo da tako kažem. Imamo odličnih pevača i manje više po celoj Evropi naši pevači gostuju u operama i uspešno i šetaju od operske kuće do operske kuće. Ali kod nas se opera izvodi dva puta nedeljno. Imamo zajedničku scenu opera, drama i balet. Tako da, mislim, trebalo bi konačno da se, evo, 50 godina se gradi operska kuća u ovom gradu i nije se napravila. Mislim, na 80 kilometara imamo dve opere koje se na izvestan način, u Novom Sadu se izvodi sasvim drugačija Carmen od ove Carmen u Beogradu, umesto da se te predstave razmenjuju, normalno to je 80 kilometara, se prave čak i dva dekora i tako dalje. Sve su to bili razgovori dok sam ja bila u Narodnom pozorištu i već smo bili nešto i započeli, ali nije uspelo. mislim da se da je opera jedan veoma zanimljiv i veoma važan muzička važna muzička forma. Eto, mislim da se nedovoljno, da njena uloga je u našoj kulturi premala.
No. Samo s obzirom na to da smo to i na neki način sada pomenuli, a i vi ste pomenuli tamo negde pri početku emisije, odakle ide taj pritisak da sve mora da se osavremeni? Odakle, ko to traži? Zašto ja se sad toliko
to,
povinujemo
da
svi
to? Ljudi malog znanja smatraju da je svet inače malog znanja. I da ljudi koji imaju uzan dijapazon razumevanja smatraju da je takav svet uopšte. Prema tome oni pojednostavljuju sve što prikazuju da bi ga svako razumeo. Da bi ga pre svega oni razumeli, a onda svako. Prema tome to po slici neznalica.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku sinoć, ako se ne varam, otvorena izložba Grey Matter 21 ili 21 Ivana Šijaka. Boba Stojadinović je bila na otvaranju izložbe. Bobo, dobar dan, jedna ambientalna postavka i čini mi se nastavak projekta Ivana Šijaka, da je on i pre nekoliko godina imao istoimenu izložbu, pa sad u kako je to relaciji jedno sa drugim?
Pa to je jedna vrsta nastavka, u stvari razvitka, u stvari onog tog jednog umetničkog opusa koje on sve jedno gaji već izvesno vreme, mislim na ovaj poslednji period od nekoliko godina, 5-6-7 godina, recimo, i ovaj izložba sada je naravno jedna celina koja istupa iz pravi jedan korak dalje. Ona nosi naziv, dakle, siva stvar, jel, ono nešto što je između različitih, da kažem, konkretnih boja, odnosno stvari, odnosno odnosa, i on ulazi u taj jedan međuprostor prilično znalački i iskusno, gradeći u samoj izložbenom prostoru jednu postavku koju u stvari oni poziva posetioce da oni nju iskuse, tu celu postavku, da iskuse haptički, kako on sam kaže, odnosno jel, telesno, senzorno, i da se prepuste u stvari i utope u taj ceo ambijent. On zapravo bukvalno stvara ambijent. Sam izlagački prostor, znači kako već izgleda galerija Nadežde Petrović u Čačku, ima tri prostora i on tu u stvari ta tri prostora razgrađuje na neki način i u isto vreme i gradi sa tri različite podceline. Tako da one, najgrublje rečeno, ja ću to vrlo da onako pojednostavim, čine u stvari on je rekao da bi, on obično kreće sa desne strane ulazi, a možda se uđe i sa leve strane, dakle kreće od jedne slike koja je pokretna slika, on inače je filmski radnik, tako da je zapravo pokretna slika ono što je njemu najbliže, kreće od tog jednog snimka kristala, minerala zapravo. U srednjem prostoru je fokus na slikama i video zapisima životinja, pasa, dva psa i jedne krave, i u trećem prostoru je zapravo žensko telo, to je koje je u fokusu. Naravno, sve tri priče ili sve tri celine, da kažem, jer on upravo insistira da to nisu narativne celine, on te sve tri celine razgrađuje, kao što kažem, i izgrađuje u jednom veoma meditativnom, sporom, znalački, u stvari, znalački vođenom procesu, koji je ceo utopljen u mrak, zapravo, zidovi su tamne boje, ne crne, ali tamno sive, same projekcije su takođe tamnije i fotografije su tamnije boje, tako nekako crno-bele, ali tamno sive, ne baš crne, i u stvari ono što vas tu povezuje i uvezuje u ceo taj ambijent jeste svakako muzika, odnosno ton, odnosno jedan melodija koja se zapravo naravno ponavlja, ali nju je pisao Bojan Drobac, koji je komponovao zapravo, koji je iz Darkwood Daba, koji je u stvari učinio da se sve to povezuje u jedan jednu atmosferu koja vas navodi da vi sad zapravo utonete u sebe. Ja bih rekla da zapravo je sve, postoji još jedan element, a to je kada uđete u samu galeriju na srednje, na praktično na tim srednjim vratima na koje vi odmah nailazite, tu se nalazi jedan aparat kroz koji kada gledate kroz okular, tu postoji jedan, vi vidite u stvari tu centralnu fotografiju koja se nalazi u srednjem prostoru gde je prizor krave u šumi, koji je jedan veoma, veoma neobičan prizor sam po sebi, to je prosto zatečeni prizor koji je on slučajno u nekoj šetnji kroz šumu zatekao, i preko njega, zapravo kroz taj okular, vi čitate jedan kratki tekst koji je posvećen zapravo odnosu sa drugom osobom, gde on kaže nešto, na engleskom piše da ti meni nedostaješ i tako dalje. Tako da ono što je sve tu zajedno, u stvari, ja bih rekla povezujuće, bez obzira što on, autor, insistira na nelinarnosti i nenarativnosti, jeste jedna, ja bih rekla, duboka introspekcija, duboko sagledavanje sopstvene unutrašnjosti i možda upravo to uloženje ka unutra, a ne izlaženje ka napolje, ono što u stvari samog autora postiče da on, istražujući slike, tonove, prostor, zvukove, spajajući ih u jednu veoma pažljivo promišljenu, osećenu, ne znam kako ga kažem, dakle prostor koji je se oseti u tom haptičkom svojstvu, dakle on sve to zajedno spaja u jednu celinu koja ostavlja dubok utisak jednog sporog, ritmičnog i zapravo ulaženje u nešto nepoznato. I možda upravo to ta siva zona, u stvari, siva stvar, siva materija.
To je to simbolički zapravo.
Jeste, jeste.
Hvala Bobo. I eto, ti si pomenula, reč je o jednoj ambijentalnoj postavci. A kada kažemo ambijentalno, naravno, odmah nam je asocijacija i festival Novi Tvrđava teatar. I profesorka, nekako, zaista, eto, prošli smo kroz ovaj program koji je neverovatno zanimljivi, neverovatne su predstave. Ne bi bilo u redu i ne bi bilo fair da ne pomenemo i poslednju predstavu iz takmičarskog programa, a to je Ostajem ostati. Tako zanimljiv koncept, zapravo u predstavi se čuju svi jezici koji se govore u Vojvodini. Pa kako sad to izgleda? Kakav je taj tekst zapravo i kako je prilagođen za publiku? Kako ga pratimo?
Taj tekst je nastao potpuno spontano. Oni su se sastali i pričali tako danima. I onda su zaključili da bi to mogla da bude predstava i da bi to mogao neko da gleda i da ga to zanima i da naprave s tom predstavom odličan dijalog sa publikom, i to su, ja mislim, uspeli. I mislim da oni su razgovarali o tome, o problemu koji imaju svako od njih posebno i kao grupa, a to je grupa od četvoro, od petoro, u stvari, mladih glumaca, koji su na raskrsnici jednoj, u stvari, između ostati i otići?
O, to je to veliko pitanje. Ne?
Veliko pitanje današnjih ljudi uopšte, a posebno kod nas, jel te, u malim zemljama. I oni zaključuju da šta bi bilo, nema nekog zaključka da ili nije zaključak da ili ne, nije određenje pozitivno, ne glasamo za ostati ili ne glasamo, da glasamo za otići, nego oni razmišljaju potpuno spontano o tome šta biva kad odu i kako će to biti i postavljaju sebi pitanje da li ću patiti za ovim ili onim, da li ću se ustručavati od ovog ili ono, kako ću se navići.
Biću na uvek stranac negdje,
ili
biću
uvek stranac, ili šta je to stranac, da li sam ja ovde stranac, da li sam tamo stranac i tako dalje. I to nije, ta predstava nema pretenziju da bude filozofska, da rešava problem, da ga ona samo zapravo ti ljudi mladi sami sebi postavljaju to pitanje i na njega spontano odgovaraju.
Da. Tu je svakako i mađarska nacionalna manjina. U kontekstu teatra volio bih da se dotaknemo i ovog nedavnog slučaja cenzure predstave Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta. Evo samo da podsjetimo naše slušaoce. Dakle, oni su imali tradicionalnu turneju po selima i varošima u kojima žive Mađari i ona je prekinuta na zahtev Saveta mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Pa zašto se to desilo? Mislim, mi znamo taj tekst, znamo tu predstavu, to nije... Kako da vam kažem, ne bismo na prvu loptu rekli da je to problematičan tekst za bilo koju, kako bih rekla, vlast ili za bilo koga ko je na nekoj funkciji.
Da. Ne, ja o tome znam samo ovo što i vi verovatno iz štampe, iz medija. Mislim da je to politički preuveličan događaj i politički agresivan donekle. Mislim da je to, da treba pozorište ostaviti njegovom odnosu sa publikom, jer glumac, odnosno događaj na sceni plus publika, to je pozorišni čin. Bez publike ga nema. I neka publika reaguje kako hoće. Ostavi prostor i obezbedi prostor da svako može da ustane i da izađe sa predstave ili da komunicira sa predstavom, da kaže nešto glumcu iz sale. To je sloboda. To je jedan spontan i prirodan odnos. I taj odnos ne treba remetiti političkom intervencijom. Oni sada zabranjuju jedan pozorišni događaj zato što smatraju da nije u redu da, eto da se izrazim otmeno, urinira glumac na sceni.
Ili da psuje na sceni.
Slušajte, to je otvoreni prostor, to je potpuno jedna, letnji ugođaj gde je publika, tako reći, na sceni i gde se meša sa glumcima bez neke rampe određene. I mislim da taj odnos ne treba unositi političku rigoroznost nikoje vrste.
Veoma je čudno i čini mi se da se tu možemo svi složiti da se bilo ko u 2021. godini koristi nekakvim zabranama u pozorištu.
Nije li to
potpuno čudno i nekako neočekivanje?
Da, kažem, to je apsolutno sukob dve različite sfere i različitih kriterijuma političkog i umetničkog.
Da. Eto i u nastavku ćemo govoriti nekako i o putujućem pozorištu i o cenzuri, otvorit ćemo još jednu temu u emisiji U prvih pet.
Devenir
Tačno je 12:30, slušate Radio Beograd 2 emisiju u prvih pet. Saša Ćirić je sada sa nama u studiju. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
E, sada govorimo o književnosti, a s obzirom na to da je ovo emisija koja se na neki način osvrće na nedelju koja ističe, jedan od događaja koji jeste, čini mi se, u negativnom kontekstu obeležio ovu sedmicu, jeste taj prekid predstavljanja knjige Kontra Endorfin Svetislava Basere, aktualnog dobitnika Ninove nagrade, u Aranđelovcu u okviru manifestacije Mermer iz Vuci. Dakle, upali su pripadnici Srpske stranke Zavetnici i prekinuli su tu promociju iz nekakvih razloga koji su spominjanje imena pesnikinje Desanke Maksimović u nekakvom kontekstu u tom romanu. Pa, profesorka, šta nam sad to govori? Kakav je vaš komentar? Kako se to...
Pa to nam mnogo govori. Prvo, govori nam u kakvoj sredini živimo. Ali evo da idemo sa druge strane. Recimo, na putu za Voronjež, Osip Mandelštam je svojoj ženi rekao: Nađanka, oni se poezije boje. Konačno se poezija nešto znači u ovoj zemlji, i neka što idemo u progonstvo, oni su konačno shvatili da postoji poezija. Kako je knjiga danas u pravom smislu reči u zapećku ili negde polako iščezala, i uskoro će se pitati mladi ljudi šta to beše uopšte knjiga, čemu biblioteke služe kad imate pametni telefon, imate kompjuter, imate inbox i archive. I kako više nikoga ne možete videti da čita, recimo, dok čeka avion na aerodromu ili na negde drugde. Ovo znači da knjiga ipak još ima neki uticaj i još ima neku važnost, jer evo, ljudi su došli da napadnu pisca zato što im se ne dopada to što oni pišu.
E sad, da li je to zato što je to Basara?
Ja ne znam, oni su napali knjigu, nisu ličnost, nego napali su knjigu, prema tome. A što to nisu uradili kao kritičari, što to nisu uradili drugom knjigom, što to nisu uradili tekstom, što to nisu uradili razgovorom, nego agresivno, to je pitanje sredine.
Saša?
To je svakako pozitivna interpretacija sa pretpostavkom da su čitali knjigu. Ja se plašim da nisu. Ja se plašim da su samo čuli šta je u toj knjizi. Dakle, jedna anegdota koja je burleskna, vezana za Desanku Maksimović, koju naravno neću prepričavati niti ponavljati, i glavna figura Ive Andrića, koji se posmatra u kontekstu svoga vremena i svoje biografije, ali takođe na jedan satirično-burleskan način na koji nas je Basara navikao. Problematično je što i njegov prethodni roman, Andrićeva Lestvica užasa, govori o istoj figuri na isti način, tada se niko nije bunio. Naravno da Ninova nagrada ima svoju težinu i svoj značaj, međutim u javnosti, pa i u Valjevu i okolini, je bilo nekih reakcija na upravo te delove o Desanki Maksimović, da su oni neprilični, preterani, satirični. Pa ako je neko čitao Basaru poslednjih 40 godina, to je delimično opis njegovog satiričnog pristupa, i lepo je ako ga čitaju i ne slažu se sa njim, i kao što je gospođa Ognjanović, pravo mesto za to je i književna kritika, ali i tribine da se razgovara o tome da li, ali tu sad ja samo pitam da li smo nešto naučili iz škole, šta je politička i društvena satira, kako se o nekoj može pisati, šta je postmoderna poetika, na koji način se jedan pisac može poigravati sa ličnostima iz književnog kanona i nacionalne istorije, i šta to nama govori na kraju krajeva, kakvo je značenje tog teksta, da li treba da nas zamisli, da preispita nešto, da kritički sagleda neke aspekte naše istorije, ili jednostavno i da zove jedan komički, burleskan smeh, što je karakteristično, kažem, i za Basaru i za jedan deo naše književne, a boga mi i dramske tradicije. Međutim, ono što je definitivno loše u sadašnjem trenutku, to je takođe gospođa Ognjanović pomenula, u kakvom vremenu živimo. Dakle, stvorena je, plašim se, jedna atmosfera javnog linča, gde praktično skoro da nema slobode medija, gde svi oni koji su kritičari bilo književnog kanona, bilo izvršne vlasti, bivaju stavljeni na stub srama, naročito preko tabloida, i stvorena je takva atmosfera da oni koji se sa nekim ne slažu, jednostavno mogu da krše zakon, mogu da ispoljavaju na nasilan način svoje stavove, mogu da prekidaju tribine i da budu sigurni da se neće naći na sudu, čak ni prekršajno odgovarati, i tako se stvara jedna atmosfera nesigurnosti koja nas, nažalost, vodi, ako već nismo tamo, u 1933. Možda je to preterana konstatacija, ali zna se u kojim atmosferama se prekidaju čak i književne, odnosno umetničke tribine, a da ne govorimo o političkim ili društvenim.
Da, i u takvim upravo okolnostima možemo se i postati obeshrabreni, i eto, i o tome ćemo možda govoriti u nastavku, ali sada da se vratimo na roman Zorana Ferića, Putujuće kazalište. Evo, malo pre smo govorili o jednom putujućem kazalištu, da tako kažem, koji je imao turneju, a sada Ferić piše novi roman i... Šta, možda da počnemo od toga, šta je Zoran Ferić u regionalnom kontekstu Klikije, njegov značaj, pa onda da pređemo i na knjigu.
Pa ja sam slobodan da kažem da je Zoran Ferić, koji je rođen 1961. godine u Zagrebu, jedan od najznačajnijih savremenih hrvatskih pisaca, a onda i regionalnih, koji je počeo da objavljuje početkom 90-ih i koji za sebe kvantitativno gledano nema veliki broj knjiga, ali svaka od njegovih knjiga, posebno posljednjih, je jako opsežna. Recimo, ovaj roman Putujuće kazalište ima 500 strana. Naravno da to nije, odnos kvantiteta i kvaliteta je odavno poznat, ne samo kod marksista. Međutim, svaka od njegovih knjiga je naišla na dobar prijem, dobila je važne nagrade u svojoj sredini i postao je čitan pisac i na svoj način provokativan pisac. Za razliku od Svetislava Basare, koji voli da se poigrava, problematizuje, preispituje nacionalno-istorijske kanone, Zoran Ferić je sklon jednoj poetici, rekao bih, bizarnog, erotskog, nekrografskog, koje je posvećeno naličju života i njegovoj degradaciji i propadanju, ali i jednom specifičnom humoru i humanizmu koji proističe iz toga što shvatamo da život ima i svoju drugu stranu sa kojom zapravo svakodnevno živimo i besmisleno okretati glavu od nje. On je autor 4 knjige priča, kažemo 90-ih do danas, 3 romana, dakle prethodni su Djeca Patrasa i Kalendar Maja iz 2012. koji je dobio niz nagrada, takođe 2 knjige kolumni, pošto je i autor dugogodišnji Nacionala, i zanimljivo, pre 2 godine objavio jednu ilustrovanu knjigu za decu. Ovaj roman Putujuće kazalište je najprije objavljen prošle godine u VBZ u Hrvatskoj, a ove godine, i to je njegova premijera kod nas, u izdanju Buke.
I kako je to Putujuće kazalište? Kada kažemo Putujuće pozorište, pada nam nešto drugo na pamet u ovom našem kontekstu.
Pa to je, ukratko rečeno, jedna velika istorijska i porodična sinteza, gde nas narator uverava da je to istorija njegove porodice u 20. veku, i sa očeve i sa majčine strane, i gde se pokazuje da je ta porodica, odnosno familija, i sa jedne i sa druge strane bila heterogena, dakle etnički, odnosno nacionalno. Sa majčine strane tu je ličnost Benjamina Bernsteina, dakle ruskog emigranta koji je neposredno pre Ruske bolševičke revolucije izbegao tada u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i tu koji je bio i lekar i slikar i poznavalac više jezika, koji je nastradao za vreme Drugog svjetskog rata, naravno u NDH od Ustaša, i koji je začetnik sa majčine strane. Dakle, to je te grane, odnosno tog dela porodice u 20. veku, a zanimljivo, sa očeve strane pradeda, jer barem, ja ne znam koliko su autentični ti podaci, nosilac prezimena koji ja nosim, koji je bio jedan putujući glumac iz Vršca, srpski glumac, i koji tada nastupao, naravno, u Austro-Ugarskoj monarhiji, to je 1900. godina, i izvodio, to su bili domaći komadi, takozvane nacionalne budnice, koje su običnim ljudima, obično, dakle, građanskoj inteligenciji, ali i ostatku stanovništva, a zapravo skretali pažnju na vlastitu nacionalnu istoriju, uglavnom na jedan ulepšan, sentimentalan, ponekad patetičan način, ali i sa ciljem nekakvog budućeg oslobođenja, odnosno tu su se podudarali kulturni, dramski, pa i potencijalno politički ciljevi, naravno nešto što je bilo obrazovno, da bi na kraju postalo jedan kolektivni, odnosno društveni ideal. I sad mi zapravo pratimo u svim periodima 20. veka na jedan način koji za mene lično, ja sam pročitao sve Ferićeve knjige, ne njegove knjige kolumni, dakle njegovu beletristiku, dakle ova knjiga predstavlja svojevrsni iskorak u smislu ne samo istorijske sinteze, nego i u smislu malo omekšavanja te omekšavanja poetike bizarnog. Međutim, čitav 20. vek je, da tako kažem, nekrofilni ili nekrografski, prepun zločina, prepun potisnutog sećanja, prepun jedne politike sećanja koja je problematična, naročito 90-ih sa ne mogu da kažem da je dominacija, ali je sve prisutna jedna vrsta istorijskog revizionizma. Tako da, recimo, pristup koji je Zoran Ferić u tom smislu, ako ovaj roman gledamo čisto sa te strane kulture, sećanja, jedan intelektualno pošten, jedan pristup koji se ne libi da predstavlja naličje, da govori o zastranjenjima i unutar vlastite porodice, recimo način na koji narator govori o odnosu svojih roditelja je za mene na neki način i impresivan, dakle ne poistovećujući se ni sa jednom stranom i istražujući kao jedan anatomski način, kao kod recimo Zola ili nekih drugih, zbog čega je došlo do hlađenja odnosa, udaljavanja određenih sklonosti, do toga da, nažalost, i u kod članova porodice te u romanu, ne mogu da poistovetim sa biografijom, takođe je ona obeležena istorijom na neki način i medicine i zdravstva u 20. veku kod nas, jer mnogi članovi su oboleli i umrli od recimo tuberkuloze, onda tokom Drugog svetskog rata od nezavisnoj državi Hrvatskoj, a kasnije od nekih drugih bolesti, tako da u tom smislu se to uklapa sa prethodnim poetičkim profilom, ali da kažem, jedna hrabra knjiga, jedna intimna knjiga, jedna sintetička knjiga, jedna poučna knjiga, jedna knjiga, iako ima 500 strana, koja drži pažnju, koja vas prosto vodi ka svom kraju i svakoga poziva na preispitivanje ili na paralele sa istorijom vlastite porodice, koja možda nije bilo tako burna, etnički izmešana, geografski disperzivna ili raspršena, ali može da bude veli uzbudljiva.
Hvala Saša. Saša Ćirić o novom romanu Zorana Ferića, Putujuće kazalište. To je preporuka za vas, poštovani slušalci, ali naravno i za našu današnju gošću, profesorku Vidu Ognjenović. Profesorka, eto, pominjamo sada kulturu sećanja i uz nekakvu svijest da postavljam možda preširoko pitanje. Ako bismo u ovim uslovima u kakvim smo sada, u ovom trenutku u kakvim smo sada, na tom nekom opštem nivou posmatrali odnos prema kulturi sećanja, ali odnos onih koji imaju tu moć da donose nekakve odluke, kakav bi bio, kako bismo ga opisali?
Kako bi bio
šta? Odnos prema tome kako se gaji kultura, kultura sećanja. Naravno, ne mislim, kada to pitanje postavljam, ne mislim na, recimo, na stroje ovde u studiju.
Da, nego razumem. Da. Slušajte, kultura je uvek bila predmet velike, odnosno polje velike političke manipulacije i mahinacija, i ovo vreme nije nikakav izuzetak. Mislim, ovde se epohe kulturne formiraju i naš odnos prema njima formira kako koja vojska prođe i šta koja vojska ostavi iza sebe. I nije uvek u pitanju samo rat, nego se i politika ponaša kao vojna sila ponekad i kao zapovednik i želi da u kulturi postavlja uslove i da kulturi nameće zadatke. i te zadatke kultura ili izvršava ili odbija da ih izvrši ili se trudi da maskira izvršenje pa da negde nešto prouče što nije vidljivo pa da se to, da je to vidljivo samo posvećenim i tako dalje, pa se na taj način nekako kultura održava,
da,
i neki kontinuitet postoji. Inače mislim da su da su demokratska uređenja u svetu imaju širi dijapazon odnosa, odnosno da su različiti, ali da manje, daleko manje, recimo u Americi politika kulturu ostavlja prilično na miru i ne traži od nje da joj bude ni karanfil u reveru, a daleko od toga da bude sluškinja. Međutim, male zemlje imaju i male mogućnosti i u politici i u kulturi, šta drugo da kažem.
Da, to i moj predlog zapravo za obrazovni sistem, jer je to posebna stavka, odnosno pitanje edukacije, kulture sećanja unutar obrazovanja i na koji način recimo nastava književnosti i maternjeg jezika participira u tome. Dakle, predlog da upravo drama gospođe Vide Ognjenović je li bilo Kneževe večere, koja na specifičan i humoran i veoma duhovit način se poigrava tim nacionalnim mitom, ali postavlja važna pitanja, bude deo školske lektire, po izboru ili obavezne, jer s jedne strane imamo nacionalni mit, s druge strane imamo jedno tumačenje koje u školama, a posebno u medijima i političkom diskursu taj mit ne dovodi u pitanje, i sa druge strane imamo jedan relaksiran odnos, jedan građanski, jedan individualni, egzistencijalni odnos prema tom događaju u istoriji koji je nesumnjivo važan, i to je, rekao bih, doprinos književnosti ne samo u razmekšavanju mita, nego u pluralizaciji odnosa prema važnim događajima iz prošlosti koji ne smeju da budu prepreka za budućnost.
I eto, to je jedan od
Jedan od pogrešnih odnosa, odnosno jedna kategorija pogrešnog odnosa jeste tumačenje mita kao istorije. I poistovećenje mitskog i istorijskog, što je kod nas i tu u toj drami, hvala što ste pomenuli. Ja sam pokušala da napravim genezu kako dolazi do narodne pesme, kako se stvara narodna pesma. Tako što se jedan događaj preoblikuje, žena Jaše Tomića njemu kaže da je bilo Kneževe večere i on to poveruje i kaže ja bi mogao sad da umrem. Međutim, nje nije bilo. Dakle, niti je Miloš rasporio Murata, niti je neki junak Musa Keseđi imao tri srca ili tako dalje. To su stvari koje pripadaju mitu i kulturi, a istorija drugačije govori. Mi rađe posmatramo mit kao istoriju, a prećutkujemo istorijski događaj ili ga prefarbavamo u različite druge boje.
Ja sad kada smo pomenuli upravo drame, vaše profesorka, nedavno Grad teatar Budva, vaša drama Kozac je izvedena, ona imala premijeru 2019. godine i pretpostavljam da i nije imala toliko bogat festivalski život, s obzirom na to da je imala samo tu godinu, ova prethodna je bila, da kažemo, drugačija po svemu, pa i ova nešto drugačija, ali ipak bolja od prethodne. I u toj drami čini mi se da vi preispitujete neke važne stvari u smislu nekakvog kukavičluka, nekakve nesposobnosti da se oglušimo o naređenje, i da su to te neke opšte teme koje i vas na neki način okupiraju, o koje vi promišljate. Ono što je uvek pitanje za kraj svakog razgovora jeste šta se može učiniti i kako se ohrabriti. Što može biti jako veliko
pitanje. Da, hrabrost je pitanje veoma širokog dijapazona. Na to ne možemo da odgovaramo lako i nije jednostavno, i nije samo u pitanju lična hrabrost, nego možda to je pitanje otvorenosti društva. Zatvoreno društvo nema hrabrost, ima čini kaznu ili čini priznanje. I pošto je ljudski da težite ka priznanju, onda vi radite sve da bi dobili priznanja, a ne radite ništa da bi dobili što bi moglo da izazove kaznu. Da, ova predstava koju govorite, Kozucid, ja sam to radila za gradsko pozorište u Podgorici, mm-hmm. i za to malo od marta do, recimo, do pojave korone, već, mm-hmm. već vrlo brzo, mi smo obišli jedno sa predstavom, jedno tri ili četiri festivala, prvo Sterino pozorje, gde smo dobili dosta
Sterina nagrada.
Da, Sterina nagrada za tekst i tako. Pa onda festival u Brčkom, pa onda festival u, ne znam još, da je Nikšiću, recimo. Ove godine smo išli na Barski ljetopis i na Budvagrad teatar i ići ćemo u Sarajevo kasnije na festivalu, jer to je... Jeste, to je... Neki su mi kritičari zamerali da je to... naknadna pamet, da je to o dobu koje je bilo, to je posleratnom dobu, mm-hmm. kad je istraga koza bila partijski zadatak i tako, i politički instrument za ovaj obnovu i izgradnju i tako dalje. A kao danas, a zašto ne pišemo danas? Ja sam rekla, ja to zapravo sam napisala dramu o današnjici, pa vi to čitate unazad, to je vaš problem, ja ne mogu tome ništa, jer ja sam na primjer htela da raščistimo sa tim aparatom vlasti. Mm-hmm. Da je aparat vlasti uvek isti. A naročito ako se shvati da je nedodiriv. Mm-hmm. Da je vlast nešto što je datost koju ne treba dovoditi u pitanje, kao što recimo Bog ili kao što su recimo takve neke kategorije. I na nekim mestima, ja znam, organizovano, ja nisam tome pristojala, nažalost, nisam bila tamo kad je to bilo, bila sam zauzeta. Organizovali su diskusije posle predstave. I znam da je jednom ostalo pola gledališta na diskusiji.
Što onda, sve ređe, redko ostane toliko publike.
I onda su ljudi govorili da se sećaju, neki od njih kažu da se sećaju toga doba. I onda je nekoliko njih reklo da je tako i danas. To se dogodilo u Crnoj Gori, gde su onda oni govorili o tom crnogorskom ustrojstvu vlasti, koje je isto tako kao postoji gospodar i njegov aparat i taj gospodar šta naredi, to je to i tako dalje. I onda su glumci nešto govorili i ne znam koji, tamo nešto kao da, to je to, ali branili su i tako. Ja sam rekla, ja sam zadovoljna tim komentarom, ne bih ništa odgovorila. Rekla, tačno tako. Da. Nemam ništa da dodam tome. Kako da kažem, mislim da i da sad smo bili na Budvagrad teatru, kad smo bili, bio jedan prikaz. I u tom prikazu je bilo o tome, o funkciji zakonodavstva. Mm. I on je govorio, pa i zakoni su takvi, taj je kritičar nešto analizirao, pa rekao, i zakoni su takvi, oni obdržavaju državu, a ne obdržavaju državljane, recimo, da. Što bi se reklo.
I to je svakako tema za razmišljanje. Da. Ja se nekako nadam da ćemo tu predstavu vidjeti uskoro i u Beogradu i eto da će nam to biti možda povod za sljedeći susret.
Igrana je ona u Beogradu.
Ali
jednom,
opet.
Samo jedno.
Pa da. Trebalo bi svakako.
Na putu ka Sterinom pozoru.
Da, trebalo bi svakako da je vidimo još jedno. Stigli smo do kraja emisije. Najlepše hvala. Da kažemo našim slušalcima, od danas su u prodaji karte za festival Novi Tvrđava teatr, da nekako napravimo pun krug. To je bio naravno povod vašeg gostovanja danas u emisiji U prvih pet. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravljam vas, Sara Arsenović.